Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë gjatë vitit që po lëm pas, 8 punëtor kanë vdekur në vendin e punës, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur. Në vitin 2015, 46 fëmijë janë braktisur, problematik për adoptimin e tyre janë procedurat e stërsiatura. Nga zhvillimet në botë, veçojmë një mesazh të ri të lëshuar nga grupi militant Shteti Islamik, i cili kërcënon me sulme të reja. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i militant Shteti Islamik ka lëshuar një mesazh të ri që supozohet se vjen nga lideri i tij Abubakar al-Baghdadi. Në mesazhin 24 minutësh al-Baghdadi thot se kalifati i tij po funksionon mirë dhe se sulmet ajrore të Rusisë dhe të koalicionit që udhëheq Shebaja nuk kanë mundur të dobësojnë grupin. Vërtetësia e mesazhit të postuar në Twitter nuk ka mundur të verifikohet. Mesazhi po ashtu bën thirrje qytetarëve të Arabisë Saudite që të ngrihen kundër tiranëve femohues dhe të marrin hak për popullin në Siri, Irak dhe Jemen. Folsi në mesaj është zotuar se do të sulmoj edhe Izraelin. Presidenti Republikës Çeke Miloš Zeman ka thënë se fluksi migrantëve që kanë ardhur në Evropë këtë vit është një pushtim i organizuar. Në mesazhin e tij televiziv për Krishtlindjet, Zeman ka thënë se është thellësisht i bindur se mbi 1 milion refugjatët që kanë hyrë në Evropë gjatë vitit 2015 kanë qenë të organizuar dhe se kjo nuk ka qenë një lëvizje spontane e tyre. Pyes veten se përse këta njerëz nuk i kapin armët dhe nuk luftojnë për lirinë e vendeve të tyre kundër Shtetit Islamik, ka thënë Zeman. Presidenti Çek ka shkaktuar kritika të ashpra në muajin nëntor kur ka marrë pjesë në një tubim kundër Islamit në Prag. Shefi i ushtrisë së Pakistanit ka zhvilluar bisedime në Kabul me zyrtar të lartë afgan në përpjekje për të ringjallur bisedimet midis qeverisë së Afganistanit dhe militantëve taliban. Gjenerali Rahil Sharif ka takuar sot presidentin afgan Ashraf Ghani dhe kryeshefin ekzekutiv Abdullah Abdullah. Zëdhënësi Abdullahut të Javad Faisal ka thënë radios Afganistani i Lirë se zyrtarët kanë diskutuar për procesin e paqes në Afganistan, për interesat të përbashkët dhe për sigurinë. Bisedimet midis zyrtarëve taliban dhe Kabulit janë ngrirë në muajin korrik. Zyrtarët afgan kanë kritikuar vazhdimisht Islamabadin se lejon talibanët të operojnë lirshëm në zonën kufitare Pakistan-Afganistan. 8 persona raportohet se kanë humbur jetën nga një tornado i fuqishëm në Texas, duke çuar në 26 numrin e të vdekurve nga stuhitë e kësaj jave në Shtetet e Bashkuara. Tornadoja në dhe përreth qytetit Dallas ka dëmtuar ose shkatruar 10 shtëpi. Aeroporti në Dallas, njërin nga më të ngarkuarit në Shtetet e Bashkuara, ka pezulluar të gjitha fluturimet për më shumë se një orë. Si pasojë stuhive të kësaj jave në Shëbat, 18 persona janë raportuar të vdekur në Mississippi, Tennessee, Arkansas dhe Alabama. Meteorologët thonë se temperaturat e larta të pazakonta në këtë kohë i kanë kontribuar fuqisë stuhive. Filmi i ri Star Wars duket se po thyen të gjitha rekordet e shikueshmërisë. Vetëm në ditën e Krishtlindjeve në Amerikën Veriore, Star Wars The Force Awakens ka fituar 49.3 milion dollar nga shitja e biletave. Kjo do të thotë më shumë se dy fishi rekordit të mëparshëm të vënë nga filmi i Sherlock Holmes në ditën e Krishtlindjeve më 2009. Star Wars The Force Awakens është bërë me regjinë J.J. Abrams dhe përfshin shumë karakterën nga filmi i parë Star Wars më 1977. The Force Awakens është filmi i 7 në serinë e filmave Star Wars. Gjatë ditës së sotme i pritet të kalojë shumën prej 1 miliard dollarësh nga shitja e biletave. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë filmi i parë që ka arritur këtë shumë kaq shpejt. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillem tani rubrikën Fokus, ku çdo javë trajtojmë në holësi një problematik apo çështje të caktuar. Kolegja Nadia Ahmeti këtë herë ka hedhur një vështrim sigurisë në vendet e punës në Kosovë gjatë vitit 2015. Statistika zyrtare për rastet e plagosjes në punë ndryshojnë nga ato që japin përfaqësuesit e punëtorëve. Autoritetet thonë se gjatë këtij viti janë plagosur 35 punëtorë, ndërsa përfaqësues të punëtorëve thonë se numri i të plagosurve është mbi 500. Ka pasur po ashtu të vdekur, por të dyja palët pajtohen se në sektorin privat shkelen të drejtat e punëtorëve. Dëgjojmë pra Nadia Ahmeti.
Në Kosovë gjatë këtij viti 8 punëtor kanë humbur jetën në vendin e punës, kurse 35 janë lënduar, kanë bërë të ditur për Radio në Evropa e Lirë zyrtar të kryeinspektoratit të punës. Kryeinspektori punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, ka thënë se rastet më të shpeshta të vdekjeve dhe lëndimeve ndodhin në sektorin e ndërtimtarisë.
Vetë vitin 2015, fatkeqësisht se Kosovë vitet më pashme ka pas aksidente në vendin e punës, të cilat kanë rezultuar disa edhe me vdekje në vendin e punës, disa atmosferisht edhe me lëndime në vendin e punës.
Por të dhëna krejtë ndryshe për rastet në fjalë paraqesin përfaqësuesit e punëtorëve. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se gjatë kësaj periudhe në vendin e punës 9 punëtor kanë humbur jetën, kurse 534 punëtor janë lënduar.
Inspektorati i punës mund të mos jetë informuam, do të ne në këtë rast nuk dojmë ta kritikojmë, sepse në moment kur kompania ose pronari normal që nuk ekziston që ta njoftoj inspektoratin, është edhe drejtë e tinaj për dik përgjigje ligjore, por nëse do mëna kemi të dhëna të cilat i kemi marrë përmes punëtorëve, përmes kolegëve të syne.
Azemi ka ripërsëritur shqetësimin e BSPK se punëtorët në sektorin privat janë të rrezikuar për shkak të mungesës së mjeteve mbrojtëse dhe keqtrajtimin apo diskriminimin që ju bet atyre nga punëdhënësit e tyre. Sipas Azemit, në bazë të një inspektimi që janë duke realizuar në kompanitë private, rezulton se rreth 95% prej tyre nuk i përmbushin kriteret ligjore që kanë të bëjnë me ligjin e punës.
Nuk ka kompani deri më tani që kemi has që i plasën gjitha. Deri sa një kompani mungon kontrata e punës, në kompanin tjetër nuk është se bo pagesa e kontribute, në kompani tjetër nuk është pagu puna shtesë, në anën tjetër deri më tani në një kompani kemi has në marrëveshjen kolektive në 54 ku në farforme plotësohet dhe paguhet çështja e ushqimit.
Përveç sindikatës së punëtorëve, parregullësit në këtë sektor i tregojnë edhe disa punëtorë. Mbesa nga Prishtina, e cila ka përfunduar studimet në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Fakultetin Filologjik, ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se ka punuar në një dyqan në kryeqytet dhe pasi 6 muaj shpandonje para lajmërim është larguar nga puna. Këtë ja ka kumtuar shefi saj vetëm pas përfundimit të orarit të punës. Ajo thot se punëtorët në sektorin privat janë të diskriminuar dhe nuk trajtohen në mënyrë të duhur.
Kam punuar 6 muaj, paga mujore ka qenë 200 euro. Kemi punuar edhe pas orarit, nuk na ka paguar. Kemi pas edhe ngarkesë psiqike edhe nga shefi. Edhe pse kemi punuar mirë, na ka trajtuar në mënyrën më të keqe. Në momentin kur kam përfunduar orarin për më shkun shpe, dhe më thonë mbrëmje, ka tregu që nuk kam punë për ty.
Edhe kryeinspektori punës Basri Ibrahimi pranon se në sektorin privat jo gjithmonë zbatohet ligji punës, i cili mbron të drejtat e punëtorve, por megjithatë sipas tij ka disa përmirësime.
Ka gjithkohon gabak shkelje, por ato që janë më shumë vërcinive na shqetëson më shumë është çështja e kontratave të punës, sepse është fatmirësisht në krahasim me vitin e kaluar këtë vit kemi has shumë më pak se sa vitin e kaluar, do thotë gati është të gjysmë numri i punëtorëve pa kontrata punës, por gjithsesi është edhe orari i punës, i cili shkelet në shumë kompani.
Ndryshe, Kuvendi Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin e punës. Si pas këti ligji, i punësuari ka të drejtë në sigurinë në punë, në mbrojtje të shëndetit edhe në ambientin e përshtatshëm të punës. Por ajo që ka mbetet shqetësuese për sindikatën në sektorit privat, është se punëtorët nuk raportojnë rastet e keqtrajtimit apo shkeljes së të drejtave të tyre, për shkak të rrezikut të humbjes së vendit të punës. Madje në këtë sektor, punëtorët nuk kanë guxim për të formuar sindikata që mbrojnë të drejtat e tyre, sepse në momentin kur ngrisin zërin, për pakënaqësi mund të humbin vendin e tyre të punës. Sidoqoftë, sektori privat në Kosovë është punëdhënësi më i madh. Sipas statistikave zyrtare, thuhet se në këtë sektor janë të punësuar mbi 220.000 punëtorë, paga mesatare të cilëve sillet nga 250 deri në 300 euro. Kurse në sektorin publik mbi 81.000 është numri të punësuarve, paga mesatare të cilëve është nga 300 deri në 400 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të dhëna jo të mira vinë edhe nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, përkatësisht nga Divizioni Shërbimeve Sociale. Bëhet e ditur se vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë braktisur 46 fëmijë. Problematik për adoptimin e tyre janë procedurat e stërzgjatura, thonë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e fëmijëve. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapullin.
Gjatë vitit 2015 janë braktisur 46 foshnje. Sipas zyrtarëve shëndetësor, tash për tash në qendrën klinike universitare të Kosovës janë 6 fëmijë të braktisur, të cilët kanë probleme shëndetësore. Bajram Kelmendi, shefi divizionit të shërbimeve sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mbrojtja e fëmijëve pa përkujdesje prindërore është mandat ligjor i qendrës për punë sociale.
Gjatë vitit 2015 janë lajmëruar nga tereni në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe kanë hyrë në bazën e dhënave 46 fëmijë. Pe këtyre 46 fëmijëve, 37 janë fëmijë praktikuar më njëherë pas lindjes, që kësaj është janë praktikuar për klinikat ginekologjike ku bëhet lindja e fëmijëve, kurse 9 fëmijë kanë marrë pa përkujdesje prindërore për arsye të ndryshme. Do të thonë që kanë arritur rezultati vdekje ose rrethonave tjera shoqërore.
Zoti Kelmendi tregon edhe numrin e fëmijëve që janë mbartur nga viti i kaluar, si të tregon për fatin e tyre.
Janë edhe 96 fëmijë të praktikuar që janë mbart nga viti 2014, dhe prej tyre 71 janë në sfer familjar, 19 janë në sos nona, 12 këtu në Prishtinë. Kurse 6.000 janë në qenë klinikë universitare për shkak të probleme shëndetësore. Pra, gjithsejt janë 96.000 në mbrojtje, si fëmijët e praktikuar dhe pa përkujdesje prindërore, të cilët pra janë mbart nga viti 2014.
Ndryshe, familjet strehuese nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale marrin nga 150 euro në muaj për të kujdesur për fëmijët e strehuar. Ndërkaq drejtoresha e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtje në fëmijëve KOMF, Donjeta Kelmendi, ka sqaruar ko më parë për Radio Evropa e Lirë rreth procedurave të adoptimit, se sa janë ato të gjata pas hulumtimit të bërë për këtë çështje.
Rastet në bazë të raportit të cilën ne kemi punuar në koalicion në bazë të analizës, e cila ka pas pikrisht këtë qëllim, të shihet se cilë është reagimi i sistemit dhe sa janë këto procedura të gjata dhe a janë në interesin më të mirë të fëmijë. Analiza tregon që ka raste të fëmijëve të cilët rrinë për një kohë më të gjatë në status të pazgjitur dhe arsyet për vonesa në zgjidhjen e statusit të tyre ka të bëj në disa prej rasteve ka të bëj kur rrethanat familjare nuk janë të zgjidhura ose është çështja e vërtetimit të aktësisë ku në qoftë se duhet vërtetohet aktësia atëherë hapën procedurat e reja në gjykat për vërtetimin e aktësisë.
Zonja Kilmendi thotë se fëmijët me nevoja të veçanta janë ata që më pak adoptohen nga shtetasit e Kosovës, por këta fëmijë adoptojnë kryesisht ndërkombëtarët. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, numri i fëmijëve të braktisur është më i vogël se sa kërkesat për adoptim. Sidoqoftë, sipas legjislacionit të aplikueshëm nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, një fëmijë mund të adoptohet edhe jashtë Kosovës në rast të konsumimit të gjitha mundësive të adoptimit të fëmijëve brenda Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë ditujt kryesor. Në Kosovë, gjatë vitit që po lëm pas, 8 punëtorë kanë vdekur në vendin e punës, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur. Në vitin 2015, 46 fëmijë janë braktisur. Problematik për adoptimin e tyre janë procedurat e stërzgjatura. Një mesazh i ri i lëshuar nga grupi militant i Shtetit Islamik kërcënon me sulme të reja. Shpreh të nderuar dëgjues që mi ardhur në fund të këtij edicioni, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Mirë u dëgjofshim.